Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele.
Päivää Jyri Manninen. Me ollaan nyt Joensuussa. Ja kuka on Jyri Manninen?
Mä olen aikuisuusasteen professori täällä Itä-Suomen yliopistossa. Henkilönä, 60-vuotias mieshenkilö.
Kyllä. Mitä sulle on tarkoittanut suku sun elämän aikana? Miten sä, ketkä kuuluu sun sukuun, jos jätetään nyt ihan tää oma lähinperhe, puoliso, lapset luvusta pois, niin miten käsität tällaisen asian kuin suku?
Kyllä se varmaan niin alun perin ja oikeastaan suurimman summan elämässä on ollut tietysti oma isä ja äiti ja sitten heidän niin vanhempansa. Ja sitten tietysti on ollut niin serkut, jotka on ollut sitten kans niin elämässä jatkuvasti oikeastaan mukana. Ja sitten mun isän siskot. Siinä oikeastaan on, että mulla on semmoinen sukutausta, että mun kolmesta isovanhemmasta on kolme kuollut, tai sitten neljästä isovanhemmasta kolme kuollut ennen kuin mä oon syntynyt. Eli mulla ei tavallaan semmoisia niin isovanhempia koskaan ollut varsinaisesti, ja tämäkin mun äidin isä sitten kuoli silloin, kun mä olin 7-vuotias. Mä en niin muista heistä mitään. Ja sitten on huomannut tavallaan sitten vanhemmalla jäällä, että on ruvennut kiinnostamaan nämä omat sukujuuret sitten ihan eri tavalla. Että vähän niin kuin tämmöinen, että kun mun suku on tavallaan niin ollut pieni, mistä on ollut tietoinen, niin sitten on alkanut kiinnostamaan, että hetkinen, niilläkin on ollut varmasti vanhempia, että missä hän on elänyt. Ja sitten esimerkiksi mun jakäytön esimerkki, niin mun isän äiti oli haudattu aika hiljaisuudessa semmoiseen paikkaan, mitä me ei tiedetty ollenkaan. Joo. Meidän suvussa, ja mä sitten rupesin sitä selvittämään, että minä nyt on haudattu, ja siinä meni pari vuotta silleen osa-aikaisesti sitä selvitettäessä, niin siinä huomasi tavallaan, että kiinnostavaa lähti niin erilaisia taustoja selvittämään, etsiä hautausmaita ja hautakiviä ja kaikkea tämmöistä.
Aivan. Eli sulla esimerkiksi ei näitä serkkuja ja pikkuserkkuja ole elämässä aikana pyörinyt ympärillä sitten kovin paljon?
No serkut on, eli mun isän siskojen lapset, niin he ovat olleet mulle sitten, kun heitä on 6 kappaletta yhteensä.
Joo.
Niin heidän kanssaan sitten ollaan niin vietty kesiä ja jouluja tämän tyyppisesti.
Aivan. Eli sä oot itekin sukututkija, mutta sit sä oot perehtynyt syvällisesti tällaiseen aikuisien oppimiseen ja muuhun, niin miten sä näkisit, että tällainen niin kuin sukututkimus ihan sellaisena harrasteena, niin minkälaisia hyötyjä tai asioita sellainen voisi tuoda kenen tahansa elämään parhaimmillaan?
No ensinnäkin aikuiset niin opiskelee oikeastaan kolmesta syystä, ja yksi niistä on se, että haluaa oppia jonkun asian, ja toinen on se, että haluaa tavata ihmisiä, eli tykkää tämmöistä ryhmämuotoisesta opiskelusta, ja sitten kolmas on se, että haluaa saada niin tutkinnon. Ja nyt kun ajattelee niin sukututkimuskurssia ja sukututkimuksen opiskelua ylipäätään, niin siinä kiinnostaa niin sen asian oppiminen. Plus sitten semmoista ihmistä, jotka tykkää myös niin yhdessä muiden ihmisten kanssa tehdä sitä sukututkimusta tai haluavat verkostoitua, keskustella niistä asioista ja haluavat sitten hyvän opettajan sitten opettamaan niitä asioita, niin tulee sitten niin kursseille opiskelemaan, koska sukututkimustahan voi niin periaatteessa opiskella kirjoista ja tallenteista omiinkin päin ilman, että menee mitkään ryhmään tai on kenenkään koulutettavan sitten tai kouluttajan opettavana. Niin tämä on tavallaan se, mikä niin selittää sitä, missä ihmiset hakeutuu sen sukututkimuskursseille. Mä oon itse käynyt ihan mielenkiintoista. Mä olen oppinut ne perusperiaatteet, sen idean, että miten sukututkimusta tehdään, minkälaisia työkaluja siellä löytyy, verkostoja, mitä arkistoja, minkälaisia ohjelmia näiden sukupuolen rakentamiseen löytyy ja niin edelleen. Ja sitä kautta nyt päässyt sitten alkuisena, että hyvin alussa ja harrastusvuotamista teen niin tällä hetkellä. Mutta sitten nämä hyödyt, niin se vaan kun seuraan noita eri kursseilla olevia niin kuin ihmisten reaktioita ja sitä keskustelua siellä tauolla esimerkiksi, niin kyllä se niin kuin sen yhteisen asian äärellä oleminen luo sellaista niin kuin yhteisöllisyyden tunnetta. Ja mä voisin lyödä vetoa, että siellä syntyy tämmöisiä niin kuin yhteistyökumppanuuksia, että tehdään niin yhdessä, selvitetään asioita, sitten jaetaan kokemuksia, kysytään kavereita vinkkejä ja pienessä ryhmässä saattaa niin yhdessäkin tehdä asioita ja niin edelleen. Eli se tämmöinen kurssilla käynti, niin se tukee näitä tämmöisiä verkostoja, luo tämmöistä yhteisöllisyyden tunnetta ja motivoi ihmisiä jatkaa sitä harrastusta. Plus sitten se konkreettinen hyöty, että sä opit niitä sukututkimuksen niin tekniikoita, eli siinä pitää saada käyttää esimerkiksi tietokonetta tietyllä tavalla. Pitää hallita tiedonhakua tietokannoista, pitää ymmärtää näiden sukupuuohjelmien logiikka. Mm-hmm. Pitää osata käyttää näitä lähdeviitteitä oikeaoppisesti ja niin edelleen. Eli siellä on paljon tämmöistä niin konkreettista opittavaa, mitä voi joko opiskella itse, jos on hyvä motivaatio, tai sitten mennä kursseille, ja siitä on sitten varmasti hyötyä.
Eli siis kursseilla myös siitä on ihmisille hyötyä, että sä tapaat niitä muita ihmisiä, vaikka sille ei niin kuin sinänsä käsitänkö oikein ole hirveästi merkitystä, että opiskellaanko me nyt sitten pianonsoittoa tai sukututkimusta tai vaikka posliinimaalausta, niin se juttu, että ollaan muiden kanssa siinä yhteydessä, että silloin myös niin kuin merkitystä.
Joo. Mä olen itse tutkinut, mulla on muistakin 17,000 niin kuin tämmöistä aikuiskoulutuksen osallistujaa harrastustyyppisistä opinnoista niin kuin tutkittuna eri tutkimuksissa. Ja kyllä sitä nousi niin kuin hyvin vahvasti esille se, että tämä niin kuin yhdessä olo ja muiden ihmisten tapaaminen on hyvin tärkeää osalle, ei tietenkään kaikille. Mutta semmoista, joilla on esimerkiksi jäänyt leskeksi tai jäänyt eläkkeelle, eikä ole silleen näitä vanhoja verkostoja eikä paljon ystäviä, niin esimerkiksi kansalaisopiston kurssit saattaa olla tosi merkittävä niin kuin tämmöinen tuki siihen, että sä tapaat niin kuin ihmisillä on jonkinlainen sosiaalinen verkosto, ystäväsuhteet ja niin edelleen. Ylipäätänsä yhdessä tehdään asioita, niin se on ihan psykologi tutkinut, että se niin kuin auttaa sitten ihmisiä saamaan tämmöisiä hyvän olon kokemuksia ja se sitten motivoi osallistumaan niille kursseille. Ja myös tämmöinen hyvin tyypillinen niin kuin harjoituskurssi, vaikka joku vesijumppa, niin se on semmoinen, minne mennään usein myös niitä kavereiden takia. Mm-hmm. Ja samaten jos vaikka joku posliinien maalaus tai muu, niin kyllä sillä ryhmässä niin kuin syntyy sitä vuorovaikutusta ja nähdään, miten muut tekee, keskustellaan tauoilla. Tauot on hyvin tärkeitä niin kuin erilaisessa koulutuksessa.
Voidaanko niin kuin sanoa, että kun joskus on joku sanonut, että ihminen on laumaeläin, että pitääkö se jollain tapaa kuitenkin paikkansa, joo, että me tarvitaan muita?
Joo, kyllä jännyspsykologit on tutkinut jopa sitä, että jos ihminen on liikaa yksi, niin se ei tee enää hyvää. Tiedosta on erilaisia persoonia, että kaikki eivät välttämättä ole niin kuin laumaeläimiä siellä lainausmerkissä niin voimakkaasti, että viihtyvät myös yksin, mutta sitten huolta silleenkin, että osa saattaa hyvinkin niin kuin kärsiä siitä, että jos ei ole niin kuin ystävä tai ystävän suhteita tai tämmöisiä vuorovaikutussuhteita niin muihin ihmisiin. Mm. Siinä on tämmöiset harrastukset ja erilaiset kurssit on niin siihen tosi hyvä niin kuin apu.
Eli uskaltaisiko sanoa, että myös introvertin voisi toivottaa tervetulleeksi kurssille, mutta olisiko se sitten niin, että introvertin ei välttämättä tarvitsisi sitten vaikka ryhmätyöhön osallistua, vai näkisikö, että kannattaisi haastaa itsensä ja siitä huolimatta niin kuin osallistua ehkä sitten sellaiseen, ettei vaan ihan yksin tee. Onko sillä merkitystä väliä?
Introvertin voi kutsua ja saada kurssille. Mutta sillä kannattaisi varoa, että ei sitten pakota niin siihen, että okei, jos joku ei halua tehdä oikeastaan ryhmätöitä, niin sitten ei niin lähes pakottamaan. Mutta jos niitä voisi aloittaa sen tavallaan niin silleen, vähän kevyesti, että tehdään pieniä juttuja yhdessä keskustellen, niin siinä saattaisi tämmöinen introverttikin ihminen niin huomata, että tämä onkin ihan kiva niin jutella muiden kanssa. Ja saa kuitenkin olla siinä niin kuin, omalla tuolella ja pöydän ääressä niin sille vähän tarkkailee sitä tilannetta. Et sen huomaa ihan omistakin noista yliopisto-opiskelijoista, että osa tykkää ryhmätöistä ja osa taas inhoaa niitä. Et se on jännä semmoinen kaksi ääripäätä tavallaan ja sitten siellä puolivärissä semmoinen keskivertoporukka. tosi vaikea silleen, niin kun me kysytään opiskelijoita, mitkä on niin mieluisimpia suoritustapoja kursseilla. Niin osa haluaa, että ryhmätöitä lisää ja osa taas haluaa tehdä yksin itsenäisesti tämmöisiä yksilötehtäviä.
No voisiko sun mielestä sukututkimus, pitäisikö sitä opettaa vaan etänä, kun tekniikka sen hallitsee? Jyri täällä tiedoksi vaan kuulijalle, niin pyörittelee valmiiksi jo päätään. Vai onko kuitenkin niin, että tietyt asiat me ihmiset opitaan paremmin, kun me ollaan, nähdään toisemme silmästä silmään?
Mä oon siis etäopetuksen, voisin sanoa, järjestänyt uranuurtajia Suomessa. Mä oon järjestänyt verkkopohjaisia kursseja ennen kuin internet oli kunnolla edes olemassa. Mä uskon siihen, että mä pystyn etänä opiskelemaan tiettyjä asioita tosi tehokkaasti. Mutta silloin opitaan eri tavalla. Mä oon käynyt myös tosi hyviä etäkursseja, missä ei ollut tämmöistä niin kuin vuorovaikutusta sen niiden muiden osallistujien kanssa. Et silloin on vaan sitten ollut kouluttaja, joka kertoo niin kuin PowerPoint-esityksen pohjalta sitten niistä asioista, missä on asiantuntija. Ja siellä sitten saattaa olla tunnin, että voi kysellä sitten lopussa kouluttajalta, mutta ei ole tämmöistä varsinaista keskustelua sitten osallistujien kanssa. Nämä on tehokkaita. Siellä oppii tietyt asiat. Mutta jossain vaiheessa on semmoisia asioita, mitä kannattaa niin kuin opettaa ja opiskella silleen, niin kuin ryhmissäkin. Ja sekin onnistuu tietysti niin kuin etänä silleen, että tämmöisiä keskusteluryhmiä, pieniä niin kuin tämmöisiä erillisiä huoneita, missä on vaikka neljä tai kolme opiskelijasta keskenään jakamassa vaikka kokemuksia, että vaikka sukupuun tekemisestä jonnekin tiettyyn ohjelmaan, tai miten on löytänyt vaikka kadonneita sukulaisia tämän hautausmailta. Eli nämä on semmoisia asioita, missä niin kun ihmiset mielellään jakaa kokemuksia, kuuntelee, miten muut on onnistunut siinä, ja kertoo, miten itse on tehnyt, ja siinä voi syntyä oivalluksia. Tai yleensä syntyykin tällainen, kun ihmiset keskustelevat vuorovaikutuksessa keskenään. Eli molemmissa on hyötyjä ja haittoja. Osa tietysti tykkää enemmän tämmöistä niin kuin täysin etänä tapahtuvasta opiskelusta, katsoa vaikka ihan kotona yksilöntä tallenteita yksinkertaisesti niistä oppimista.
Ihan ajankäytön kannaltakin kyllä, sitten joo. Saattaa olla. Tai ei pääse liikkumaan itse vaikka esimerkiksi
kyllä,
syystä tai toisesta.
Hyvä syy. Ja sitten osa haluaa silleen tehokkaasti niin kuin löytää just ne kohdat, mitkä itseä kiinnostaa, ja sitten skipata ne kelaamalla eteenpäin, jotka ei ole just sitä asiaa, mitä minä haluan silloin niin kuin löytää sen vastauksen.
No mites, kun tuolla kansalais- ja työväenopistot opistomaailmassa on nyt muutaman vuoden ollut nouseva trendi se, ja se on käsittääkseni tullut vähän niin kuin valtiovallan taholta, että pitäisi olla tällaista arvioperusteista toimintaa. Että tarvitaanko esimerkiksi sukututkimuskursseilla jotain sellaista, että niitä ruvetaan arvioimaan? Mikä sen niin kuin lisäarvo tavallaan olisi? Kun tämä on kuitenkin, ajatellaan, tai itse ajattelen ehkä, että sinne kuitenkin tullaan täysin vapaaehtoisesti, eikä sillä tavalla sitouduta mihinkään, mutta mikä se voisi olla se lisäjuttu siinä?
Tarkoitat varmaan tämmöisiä niin osaamisperusteisia
kursseja. Niin.
Eli siinä on se idea, että tavallaan valtio on kiinnostunut siitä, ja osat kouluttajista ja osa myös opiskelijoista, että saa niin tämmöisen konkreettisen todistuksen vaikka siitä, että ovat suorittaneet sukututkimuskurssin X, tietyn opintopistemäärän, ja saaneet sitä todistuksia, ja heillä on sitten listattuna siellä todistuksessa, että mitä osaamista hänellä on. Et siellä voidaan vaikka lukea, että osaa käyttää MyHeritage-ohjelmaa ja Keniä, jotka on tämmöisiä yleisimpiä ohjelmia. Ja sieltä saa sitten tavallaan sen dokumentin, jos menee vaikka ainakin itse kouluttamaan sitten myöhemmin sukututkimusasioita, niin hän voi tällä dokumentilla sitten osoittaa sen osaamisensa. Eli tämä on se logiikka. Mä tiedän, että kaikki aikuiset ei semmoista tarvitse. Ne ei niin kuin opiskele sitä tämmöistä niin kuin osaamisen todentamisen näkökulmasta. Et sikäli mä niin kuin pikkusen kammoan mutta silleen suhtautuisin varovasti siihen tämmöiseen osaamisperustaisuuteen vapaassa sivistössä, joka siellä se peruslogiikka on 100 vuotta ollut, että se opiskellaan niin harrastustavoitteisesti oman osaamisen kehittämiseksi ilman mitään tämmöisiä niin todistuksia. Että se ei ole mikään tämmöinen niin sanottu formaali koulu, niin kuin lukio tai peruskoulu, missä saat todistuksen sitten lukuvuoden lopussa, että sukututkimus oli 10.
Aivan. No miltäs nyt näyttää sitten, että jos valtiovallan toiveet toteutuu tai suunnitelmat toteutuu, että vapaalta sivistystyöltä tuntuisi lähtevän aika paljon resursseja, siis ihan rahoitusta pois, että säästetäänkö siinä ihan oikeasti silloin me meidän yhteistä varallisuutta? Vai joo, jatketaanko siinä peittoa toisesta päästä?
No siinä ei oikeastaan tehdä yhtään mitään. Siinä niin kun, se on ihan semmoista hölmöläisten hommaa suoraan sanottuna. Että ensinnäkin se, jos sitä leikataan niin kun suunniteltu niin kun miljoonia sitä rahoituksesta, niin se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kansallisopistot joutuu nostamaan kurssien hintoja. Mikä tarkoittaa sitä, että sinne kurssille pystyy osallistumaan jatkossa enää ne hyvätuloiset, jotka on nyt työssä käyviä ja riittävän hyvän tulotason omaavia. Koska tämmöinen pienikin kurssimaksu, jotain 3-40, saattaa olla liian summasta myös eläkeläiselle tai sellaiselle, joka on, ei ole niin vakavaraa niin kuin joku työssä käyvä. Niin se niin tavallaan kärjistää sitä eroa, että meillä on hyvä osassa ja ihmiset on mahdollisuus kouluttautua. Ja sitten on näitä vähäosaisempia, esimerkiksi eläkeläisiä, yksinäisiä, jotka eivät pysty kouluttautumaan harrastustavoitteisesti. Eli se on niin kuin hölmö homma. Sitten oman tutkimuksesta on osoittanut selvästi, että näistä SS-opistojen kursseista, just niin kuin tavallaan ystäväsuhteiden ja henkisen hyvinvoinnin ja osaamisen kehittymisen kautta, niin hyötyy entistä enemmän juuri nämä niin kuin heikompi osaset. Ja nyt kun rahoitusta leikataan opistoilta, kurssimaksut nousee, niin silloin nämä heikompi osaset, jotka hyötyisivät niistä eniten, niin eivät pysty osallistumaan enää jatkossa. Ja se on tosi hölmää.
Niin, emme ehkä nyt ihan uskalleta sanoa, että mielenterveysongelmat lisääntyisi.
Kyllä me uskalletaan.
Vai uskalletaanko me mennään ihan niin radikaalisti? Joo,
kyllä noissa tutkimuksissa on niin selvästi tullut esille just tämä niin henkisen hyvinvoinnin lisääntyminen. Ja mä väittäisin, että jos ihminen ei pääse kansallisopiston kurssille normaaliin tapaan jatkossa, jolla on tarvetta niille, niin hänen henkinen hyvinvointinsa kyllä heikkenee silloin. Ja mulla on muutamat ihmiset sanonut ihan suoraan niin haastattelussa oman elämänkokemuksen kautta, monen vuoden kokemuksen kautta, että jos tätä kansallisopistoa ei olisi ollut, niin minä olisin mielisairaalassa. Ihan oikeasti, mä uskon ihan täysin, että on nyt totta.
Ja voin omakohtaisestikin sanoa, että vuosien varrella on ollut kursseilla esimerkiksi sellaisia henkilöitä, jotka on mielenterveyskuntoutujia esimerkiksi ollut, ja he on kokenut sen tosi kivaksi asiaksi. Ja tuosta hinnasta, kun sanoit, että jos oletetaan, kun olen itse opettanut monennäköisissä opistoissa, niin kansalaistyöväopistossa tietyn kurssin hinta voi olla vaikka 35 euroa, mutta sitten kun on opettanut sellaisessa opistossa, joka on täysin yksityinen, niin se hinta onkin 79 tai 99 euroa. Että se on niin kuin aikamoinen se hinnan ero sitten. Tämä ei kuulosta tietenkään hyvältä, jos sukututkimuksestakin tulisi sitten pelkästään hyväosaisten harrastus. Tai ainakaan kursseille ei voisi osallistua muuta kuin hyväosainen.
Ja tässä on tilanne, että nämä sukututkimuskurssit niin kiinnostaa just eläkkeellä olevia. Kyllä. Ja heillä nämä tulot tietysti syystä niin eivät ole niin suuria. Niin jos haluaisi niin tosissaan harrastaa sukututkimusta ja ei sitten ole varaa osallistua kursseille, niin kyllä se niin vaikeuttaa sitä.
Voidaanko me niin kuin mitata tällaista asiaa kuin henkinen hyvinvointi? Miten sitä voisi niin kuin mitata? Millaisia mittareita sellaiseen voisi käyttää?
Siinä on olemassa tämmöisiä ihan niin kuin tutkijoiden kehittämiä tämmöisiä niin standardoita ja mittareita. Tarkoittaa sitä, että silloin niin kuin se on kehitetty, sitä on testattu isolla aineistolla ja sitten verrattu sen mittarin antavia tuloksia siihen, että minkälaisia, niin kuin, miten paljon käytännössä lääkkeitä tai miten paljon sairaalahoitojaksoja. Niin tämmöisiä on olemassa, mä oon itsekin niitä käyttänyt. Ja sitä pystyy tämmöisen niin jopa itsearviointikysymyksillä selvittämään, että minkälaisena ihminen kokee niin elämänlaatuissa. Esimerkiksi siinä on ihan tämmöinen mittari, mitä käytetään kaikissa eurooppalaisissa tutkimuksissa ja Suomessa myös. Eli me pystytään ihmisen elämänlaadun kokemusta mittaamaan. Ja se korreloi niin tosi hyvin. Eli ne tulokset on samanlaisia sillä itsearviointimittarilla, kun sillä kertaa ihmisen tulotasoa ja ystävien määrää. Ja tämmöisiä niin tavallaan mitattavissa olevia asioita, mitkä sitä hyvinvointia niin sitten mittaavat toisella tavalla.
Aivan. Päästiin aika syviin vesiin. Mä luulen, että mä kiitän tässä vaiheessa näistä ajatuksista, mutta jos me nyt lopetetaan kuitenkin vähän niin erilaisimmissa merkeissä. Me ollaan siis Joensuussa. Katsotaan tuolla kaukaisuudessa siitä Pielisenjoen suu. Sä kerroit, että oot ollut täällä nyt noin 14 vuotta, niin kehus nyt vähän Joensuuta. Miksi täällä on kiva olla? Jos unohdetaan ihan toi työpuoli ja sukututkimus, niin mikä Joensuussa on sun mielestä parasta ja mukavinta?
No kyllä mun on pakko sanoa töihin liittyen sen verran, että täällä on mun mielestä niin kuin Suomen parhaimpia yliopistoja, jos se paras niin kuin silleen työntekijän kannalta. Että siellä on ihan mielettömän hyvä henki, se on tämmöinen nuorehko, kehittyvä, innovatiivinen, aktiivinen yliopisto. Ja mä väittäisin, että Joensuun kampus on parhaimpia Suomessa.
No niin.
No, siinä oli se mainos.
Otetaan tollanen. Niin, entäs sitten kaupunki?
No kaupungissa on tietysti se huono puoli, että on aikoinaan purettunut kaikki hienot vanhat, lähes kaikki vanhat hienot puutalot pois. Että täällä on säästetty muutamia puutaloja, jotka tuossa keskustassa on niin tavallaan se helmi, pieni niin kortteli. Mutta sitten tämä joen ranta, eli tämä Pielisjoki, mikä laskee siis Joensuun läpi tuonne Pyhäselkään. Ja tämä on ihan loistava, mielettömän hieno paikka. Tämä on puhdas joki. Tässä on paljon kävelyalueita ja kävelyreittejä tämän varrella ja niin edelleen. Ja sitten jos tuo järvi ja sitten jos lähtee tästä niin pikkusen kauemmaksi vielä Joensuusta, niin täällä on 10-80 kilometriä säteellä. Täällä on mielettömän hienoja kansallispuistoja, soita.
Kolista lähtien.
Joo. Niin täällä on niin nämä liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet aivan loistavat. Et mä en ole missään niin päin Suomea, vaikka mä olen esimerkiksi asunut, niin ei ole missään ollut näin lähellä niin näin hienoja metsäalueita ja soita. Ja just kolin tyyppinen niin tämmöinen vähän mäkisempi maasto. Että tämä on niin kyllä sitä parasta niin täällä Joensuussa päin.
Joo, me tehdään tätä elokuisena perjantai-iltana. Kello on vissiin jotain lähemmäs 8. Ja tämä on tosiaan niin kuin hyvin kaunis tämä vesielementti tässä ja hyvin rauhallinen tämä kaupunki ainakin tällä hetkellä. Mitäs sukututkimus seuraavan kerran tuo sulle? Onko joku tietty yksittäinen asia vaikka tähän loppuun, niin sellainen, mikä olisi nyt sitten sellainen, mitä haluaisit ehdottomasti selvittää? Oli se sitten uusi tai vanha niin kuin ajallisesti juttu?
No semmoinen asia, mitä mä en ole saanut selvitettyä vielä, niin on isän adoptio. Tai siis tämä isäksi lapsen tunnustamisen omaksi. Eli hänen isänsä ja äitinsä olivat siis, eivät ole naimisissa, kun poika syntyi. Ja sitten vasta 2 vuotta myöhemmin tämä isä sitten tunnusti tämän minun isoisäni omakseen. Ja mä halusin kaivaa ne dokumentit sieltä arkistoissa, mistä niin todisteita löytyi tästä. Ja sitten yrittää vähän päätellä, että miten, että onko tämä ollut tämmöinen niin kaverille annettu palvelus, että okei, sulla on toi 2-vuotias lapsi tuossa ilman isää, niin minä voin sen tunnustaa, eli ruvetaan sitten olemaan nyt kimpassa ja minä naimisiin.
Joo.
Vai onko se oikeasti ollut sitten niin verisukulainen? Koska tämä itse asiassa niin mullistaa tavallaan meidän tämän niin mannisten sukupuun haaran. Että siellä on tämmöinen niin ei-verisukulaisuus siellä välissä, mikä sitten osoittaa, että me ei olekaan niin mannisia, niin näitä muita.
Aivan.
Niin tämä voi olla semmoinen nyt lainausmerkissä shokki tietysti sitten.
Joko on DNA-testi tilattu?
Itse asiassa niitä on tehty ja sieltä löytyy kyllä niin sinne alueelle, mistä nämä mannisen sukupuussa olevat ihmiset ovat niin kotoisin. Sitä löytyy kyllä linkkejä sinne. Itse kieli mä oon silleen, niin kuin, en pelkää niin hirveästi, että tämmöinen mahdollisuus olisi.
Niin, aivan.
Ja tuossa on muuten kiinnostavia sukututkimuksia on sekin, että kun he ovat asuneet niin tietyllä, toinen Tampereella ja toinen sitten jossain pikkusen kaupana, muista tarkkaa paikkaa, niin siinä joutui ihan miettimään siitä alkaen, että miten ihmiset on liikkunut silloin 1200-luvun lopulla paikasta toiseen. Että onko miten loogista ollut, että he ovat sitten niin tavanneet ylipäätään ja olleet sitten yhteyksissä sen verran se pari vuoden aikana. Että silloin on voinut tapahtua sitten tämmöinen niin kuin, lapsen saaminen ja niin edelleen. Tämä on tosi kiinnostavaa.
Tämähän kuulostaa todella niin kuin mielenkiintoiselta ja just siltä kaikista sykähdyttävin asia, niin kuin mitä voi olla sukututkimuksessa. Tällainen mysteeri, joka periaatteessa on selvitettävissä, mutta sitten ei välttämättä kuitenkaan.
Joo.
Kiitos Jyri Manninen ja me jäädään tässä ihailemaan, kun joen toisella puolella lähti just taivasta kohti, niin kuuma ilmapallo ja vielä sopivasti sinivalkoinen.
Jep.
Kiitoksia.
Kiitos.